gama maddawalaa butiin rakkoon ammallee daangaa sun ka'aa jirti. Dhiyoo kana keessatti akkuma quba qabdan yookaan beektanitti dhiibbaa daangaatiin kan ka'e manni hedduulleen gubate, qabeenni midhaanii hedduulleen gubate, namni hedduulleen madaa'ee jira. Dhimmi ammoo daangaa kun yoo bakka takkaan ka'ee jedhu babal'ataa waan deemuu fi isa kana mootummaan adoo hatattamaan falatti kenne jechuu barbaada. Rakkoo uummataa jiru waan babal'isuu fi kanumaan wal qabatee dhimmi madda walaabu namoonni yeroo mootummaa wayyaanee Somaalee keessaa buqqa'an aanaa qarsaa duula kan madda walaabuutiin ollaa abbaan warraa nama 400 ka durii qornachi keessaa qaban kan isaan jala bulan haga gaafas achii buqqa'e haga ammaa achitti hin deebine jechuudha. Buqqa'anii naannooma amma madda walaabu san jiran jechuudha. Maasan gaafas isaan qotatan gaafas isaan irra jiraatan haga ammaa hin qotanne jechuudha. Gama godinaatiif gama aanaatiin dubbatamee furmaanne hin argamne jechuudha. Yeroo waan kana warri kumniin isan jala bulaa maasaa isaanii deebi'anii haa qotatanii jedhan gama naannootiin wal dubbatamee naannoon furmaanni yoo kaayame malee deebi'uu hin danda'uu waan jedhama ture jechuudha. Haga ammaa uummanni sun waggaa shan waggaa jaha maasaa isaanii deebi'anii hin qotanne naannoo maddaa isaaniitti buqqa'anii haga ammaa achitti waan argamaniif gama naannootiin wanni kun adoo yeroo gabaabduu keessatti.